Hoxe recibimos aquí na en Radio Fenea o presidente da Sociedade Agarimo de Sillobre, Eloi Sardiña. Moi bons días.
Bons días.
Bons días. E o motivo hoxe é que se achega xa este domingo, día 21, esa nova volta cicloturista a Sillobre, donde vos sodes os organizadores, contando coa colaboración de outras entidades e de outra xente. Pois queremos que nos fales, Eloi, de como o primeiro que interesa, como vai ser a participación nesta volta, a deste ano?
Pois esperemos que polo menos seña como a do ano pasado, pero ao ser pola maña contamos con que haxa un pouquiño máis de participación. Ademais, este ano, aparte de facer a ruta que se facía todos os anos, a partir das 10 da maña facemos unha ruta familiar para que vayan os nenos máis pequenos, a partir de 6 anos, cos pais, titores, nais, con familiares, ou ben a xente maior tamén pode acudir sola, se quere. Pero é para que vaya todo o mundo xunto.
Unha cousa máis faciliña, máis cortiña, sí, me imagino. A que hora sairá esta familiar?
Esta sale ás 10 da mañá.
10 da mañá, sí, ali en Agarimo.
Sí, se sale ás 9. Ás 9 non, ás 9 que estará ali para recoller os dorsais. De 9 a 10 é a entrega dos dorsais. E ás 10 se iniciaría esta carreira. Para esta carreira non, esta volta, que é unha volta cicloturista.
Sí, e esta cantos quilómetros ten? Por
son
donde
son
máis
ou menos 5 quilómetros, unha ruta moi suave para que poidan facela os nenos. Salimos dali de diante de Agarimo, se vai hacia a calzada, hacia a pista polideportiva, se cruza hacia a Horra, despois baixamos pola costa Lagarteira hacia Vilanova, nos metemos hacia Río de Sá, vimos todo por Río de Sá hacia Visura, todo, eso xa na parte de Neda, despois vimos andando outra vez pola zona da Visura hacia o Alado, e outra vez xa en Agarimo. Uh-huh.
Bueno, sin esta dificultades,
rápida, suave, é para todo o mundo.
Uh-huh. E logo vamos xa coa importante, bueno, coa importante, as dúas son importantes, pero bueno, coa de adulto xa, non, máis dificultosa. Decías que ano cumple, que anos cumplire xa, pues, da volta cicloturista.
Esta sería a edición número 17.
17 anos xa.
Sí.
Carai.
Esta sí que xa se leva facendo os 17 anos, e a ruta é máis ou menos a mesma de sempre.
A que hora sairíamos?
Se sae ás 11, se irá chegada outra que máis ou menos debería chegarse, sí, de máis ou menos ben. Xusto cando se salga, pois é a ruta de sempre, sale de Agarimo, se vai hacia o Valado, se cruza todo por Río de Sá, se vai a Rabadeña, da Rabadeña pa Bullo, se sube a costa de Bullo hacia Marraxón, que esa é o atractivo da volta cicloturista. E despois se baixa por San Marcos, pola carretera, se vai hacia as Agrochás, Arrañó as Agrochás, baixamos por Horra, e despois xa a volta é a mesma que a familiar, por Río de Sá, xa para o Valado. Uh-huh. E despois o remate en Agarimo. Uh-huh. E no remate hai unha paella, que iso xa é tanto para os que queiran participar na volta e na paella, ou que se queira apuntar solamente a comer a paella, que iso xa máis ou menos a partir das dúas. Máis ou menos.
As dúas da tarde, ali mesmo, en Agarimo.
Sí, en Agarimo. Está previsto que se chegue unha e media, unha e cuarto, máis ou menos. A xente pode ir a ducharse a pista polideportiva, que habilitaremos para eso. Uh-huh. Despois o que queira, pois xa para a paella.
Xa queda a xantar a paella ali en Sillobre o domingo. Hai xente que colabora con vos, como Clube TT, dinos de que maneira.
Os colaboradores que temos este ano son igual que o ano pasado. Está a Asociación de Veciños de Sillobre, colaboran en todo, porque a xente máis ou menos é a mesma, quitando algún que non está nos dous sitios, pero máis ou menos somos os mesmos. Despois está o Clube BTT, colaboran con nós, pois nos prestaron primeiro para o un GPS que hai que gravar a ruta, nos colaboran en prestación de material, e despois levando a ruta para ir facendo peche, máis a apertura da ruta, ir acomodando un pouco a xente, controlando así un pouco a todo o mundo.
Sí. Bueno, e canta xente esperades, que non falamos, non sei, o ano pasado, por exemplo, pues canta ano, xente foi.
Bueno, primeiro vou acabar de decir os colaboradores que me quedan
que
un par deles, que sempre temos a Protección Civil, que os solicitamos, claro, ao Concello, sempre están aí para axudarnos en todo o que queiramos, e máis a José Seco, que é un dos pioneros desta ruta.
Ajá.
E sempre estou aí colaborando ano tras ano, de feito, creo que esta foi iniciativa dele,
claro,
a ruta esta.
Ajá. Pode ser, claro.
Sí,
falas
sí,
do montañeiro.
Sí, sí, do mismo.
Do mesmo. Pois, preguntaba eu, o ano pasado canta xente se xuntou, máis ou menos?
73 participantes.
Moi ben. E son todos da parroquia ou ven xente de fora?
Da parroquia hai participación, pero non é o alta que debía de ser. Pero bueno, ainda así participa bastante xente. Ben, despois xente de fora polo atractivo que nos comentaba Seco de subir a Marraxón.
Claro.
Ben xente de San Sadurniño, Pontedeume.
Afición a bici e logo a...
Sí.
Claro. O de Marraxón e verás...
Sí, se trata de facer tamén un pouco de deporte, que a xente está, como está un pouco de moda ahora o da bicicleta, pois
sí.
É un atractivo para facer un día máis de deporte.
É verdad, moi ben. E logo de festa, final.
Sí, despois hai que repoñer forzas.
Sí.